Kapitulli 21.
Jezui ngriti syt dhe pa të pasurit tek hidhnin dhuratat e tyre në thesar. Ai pa edhe një vejush të varfër që hodhi dy monedhe të vogla bakri dhe tha:
"Me të vërtet po ju them, se kjo vejush e varfër ka hedhur më shumë se ata të gjithë, sepse ata hodhën nga tepricat e tyre të dhuratat e thesarit, nërsa ajo dha nga varfëria e saj gjithçka që kishte për të jetuar."
Kur disa po flisnin për tempullin, se si ishte i stolisur me gurë të bukur dhe i zbukuruar me dhurata kushtuar Perëndis, Jezu i tha:
"Do të vijnë ditë kur nga këto që po shihni, nuk do të mbes gurë mbi gurë pa urrëzuar."
Atëherë e pyetën Jezuin:
"Mësues, kur do të ndodhin këto gjëra? Edhe cila do të jetë shenja që ato po ndodhin?"
Ai i tha:
"Hapni sytë se mos ju mashtrojnë. Sepse do të vinë shumë veta në emrin time do të thonë, jam unë, ose u afrua koha. Mos shkoni pas tyre. Kur të dëgjoni për luftra e trazira mos u tmerroni, sepse këto gjëra duhet të ndodhin më parë. Por prap fundi nuk do të vi me njëherë."
Pastaj u tha:
"Një kom do të ngrihet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Do të bien tërmete të mëdha, dhe në disa vende do të ketë zi buke e murtaja. Do të ketë edhe dukuri të frikshme e shenja të mëdha nga qielli. Por para se të ndodhin të gjitha këto, do t'ju kapin e do t'ju përndjekin. Do t'ju dorëzojnë për sinagoga e në për burgje, dhe do t'ju qojnë para mbretërve e qeveritarve për shkak të emrit tim. Kështu do të mund të dëshmoni. Jini të vendosur, dhe mos u shqetësoni për vetëmbrojtjen tuaj. Sepse unë do t'ju jap zotësin për të folur, dhe një urti të tillë sa që askush nga kundërshtarët tuaj nuk do t'i bëj ball dhe nuk do t'a kundërshtoj dot. Deri edhe prindërit e vëllezrit, të afërmit e miq do t'ju tradhtojnë dhe do të vrasin disa prej jush. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por asnjë fije floku nuk do t'ju bjerë nga koka. Me qëndresën tuaj do të fitoni shpirtrat tuaj. Kur ta shihni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtrit, atëherë dijeni se shkretimi i tij është afër. Kështu ata që janë në Jude të rratisen maleve, ata që janë në Jeruzalem të dalin jashtë tij, dhe ata që janë nëpër fshatra të mos hyjnë në Jeruzalem. Sepse këto janë ditët e shpagimit, në të cilat do të plotësohet çfarë është shkruar. Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijë në ato ditë. Sepse do të bjerë mjerim i madh mbi tokë dhe zemërim kundër këtij populli. Ata do të bien nga tehu i shpatës e do të bëhen robër ndër të gjithë popujt pagan. Dhe Jeruzalemi do të shkelet nga paganët derisa të mbaroj koha paganëve. Do të ketë shenja në diell, në hën dhe në yje. Në tokë popujt pagan do t'i zërt merri dhe ankthi nga buçima e detit dhe e valve. Njerëzit për pak sa nuk do të vdesin nga frika dhe nga pritje e asaj që është duke rënë mbi botën, sepse pushtetet qiellore do të tronditen. Atëherë do të shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi re me pushtete me lavdi të madhe. Kur të fillojnë të ndodhin këto gjëra, ngrihuni dhe ngrijeni kokën, sepse shpengimi juaj është afër."
Pastaj Jezu ju tërgoj një shembull tyre:
"Shikojeni fikun dhe të gjitha pemët. Sa po të shihni se kanë nxjerrë sythe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. Me të vërtet po ju them se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia jo. Ruhuni që të mos ju rëndohen zemrat në përshfrenit, dehjet dhe ankthet e kësaj jete, e të mos ju kap në befasia ajo ditë, si të ishte një kurth. Ajo do të bjerë mbi të gjithë ata që jetojnë në mbarë faqen e dheut. Prandaj jini të vëmendshëm gjatë gjithë kohës, dhe lutuni që të mund të ikni të gjitha këtyre gjërave që do të ndodhin, e që të mund të qëndroni për para birit të njeriut."
Gjatë ditës, Jezu i mësonte njerëzit në tempull, ndërsa natën e kalonte në një vend që quaj Mali i Ullive. Gjithë populli zgjohej herë në mëngjes për të dëgjuar Jezuin në tempull.